ખબર આપ શ્રાદિય થાવીસુ ફ્રેબા გამარჯობა. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სამეგრელოში სპეცოპერაციისას დაიღუპა 2 და დაიჭრა 4 ადამიანი. შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის მოლაპარაკებაზე ერთადერთი საკითხი აფრკოლებს შეთანხმების მიღწევას. აზერბაიჯანში გაიმართა ოპოზიციის აქცია 9 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ილჰამ ალიევის მესამე ვადით არჩევის გასაპროტესტებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შაბათ სამეგრელოში ხობის რაიონის სოფელ ხორგაში ჩატარდა სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც დაიღუპა 2 და დაიჭრა 4 ადამიანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადებით, ოპერაცია დაიწყო ყაჩაღობისთვის ზეპნილი პირის დასაკავებლად, მაგრამ ოპერაციის მსვლელობისას ეჭვმიტანილმა წინააღმდეგობა გაუწია სამართალ დამცველებს. ორმხრივის როლისას დაიღუპნენ ეჭვმიტანილი და სამეგრელო ზემოსვანეთის სპეცდანიშნულების რაზმის ერთი თანამშრომელი. გარდა ამისა დაჭრილია 4 სამართალ დამცველი. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. დაჭრილები საავადმყოფოში მოინახულა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ბათუმის საქალაქო სასამართლო მასასლარიანი ჯარიმა შეუფარდა დღეს ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატის საარჩევნო შეხვედრაზე დაკავებულ ორ პირს, ხოლო მესამეს სასამართლო ხვალამდე გადაიდო. სამივეს პოლიტპატიმრის სტატუსი აქვს და ადმინისტრაციული სამართალდამხვევისა და წვლილმანი ხულიგნობისთვის იქნა დაკავებული. ისინი აცხადებენ, რომ ბაქრაძესთან ახლოს მისვლას და მისთვის კითხვების დასმას ცდილობდნენ.
საკითხვა უნდა დაგვესვა 8 წელი, რა მიზანშოლებას ვის უნდა ეწერი? ბათუმში რა უბლები ჩამოვიდნენ?
ჩვენ მოვედით, რომ დაგვესვა შეკითხვები პრეზიდენტობის კანდიდატისთვის, რომ ღებულობს თუ არა თვითონ პასუხისგებლობას 9 წლიან სისხლიან რეჟიმზე, რაც ხდებოდა მათი მართველობის დროს ქვეყანაში.
მოგვიანებით დავით ბაქრაძე აღნიშნა, რომ მას შეკითხვის დასმის პრობლემა არ აქვს, მაგრამ შეკითხვის დასმა არ ხდება შეურაცხყოფით, პოლიციელებზე გადმოხტომით და ლანძღვაგინებით. ბაქრაძის თქმით, ის ყოველთვის მზადაა მოუსმინოს ნებისმიერ ადამიანს გარკვეული ფორმის დაცვით. ბათუმში მომხდარი ინციდენტზე გადაცემის ძირითად ნაწილში გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმიდან. კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით მისი რეიტინგი დიდი ხანია 50%-ს ზემოთა. ამ შესახებ მარგველაშვილმა თბილისში ისნის რაიონის მოსახლეობასთან შეხვედრის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით მას შეკითხვა დაუსვეს ორგანიზაცია სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგზე, რომლის თანახმად მარგველაშვილის მხარდაჭერა 32%-ს შეადგენს. პრეზიდენტობის კანდიდატის განცხადებით ის ასეთ ორგანიზაციას არ იცნობს, რეიტინგებთან დაკავშირებით კი განსხვავებული მონაცემები აქვს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაქცელებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარსაიმ თითქმის მიაღწიეს შეთანხმებას უსაფრთხოების შესახებ შეერთებული შტატების და ავღანეთის სახალხო ხელშეკრულებაზე. მომგვარებელი რჩება ერთადერთი საკითხი. კერი და კარსაი შაბათს ქაბულში აწარმოებდნენ მოლაპარაკებას ხელშეკრულებაზე, რომელთაც უნდა განისაზღვროს ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების როლი 2014 წლის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც ავღანეთს დატოვებს უცხოელი სამხედროების უმრავლესობა. მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე კარსაიმ და კერიმ აღნიშნეს, რომ ბოლომდე შეთანხმებას აპკოლებს ამერიკელი სამხედროების იმუნიტეტის საკითხი. კარსაის თქმით, არ იქნება შეთანხმება ავღანეთის ტერიტორიაზე ამერიკელი ჯარისკაცების სამართლებრივი იმუნიტეტის საკითხში, არ იქნება არც ხელშეკრულება. კარსაის თქმით, ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას მიიღებს ავღანეთის უხუცესთა საბჭო, ანუ ლოია ჯირკა. ერაყში სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა ბაზართან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი ქალაქ სამარაში მოხდა. პოლიციის ცნობით, დანახმული ავტომანქანა ბაზრის შესასვლელთან აფეთქდა. დაიჭრა 20-მდე ადამიანი. მომხდარზე პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. დახესტანში მოკლეს ხასაბ იურტის ბანდ ფორმირების მეთაური ასნაურ ხიზრიევი. ამის შესახებ იუწყება რუსეთის მედია სამართალდამცავი ორგანოებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ამ წყაროს ცნობით სამართალდამცველებმა შაბათს დახესტნის ქალაქ ხასაბ იურტში სადეს გასაკონტროლებლად გაეჩერებინათ ჟიგულის მარკის ავტომანქანა. ამ დროს მძღოლმა მათ ცეცხლი დაუშინა. ურთიერთსროლის დროს მძღოლი მოკლეს. პოლიცია აცხადებს, რომ ლიკვიდირებულია ხასაბ იურტის ბანდ ფორმირების მეთაური ასნაურ ხიზრიევი, რომელსაც ზებნა იყო გამოცხადებული. იუწყებიან ასევე, რომ დაიჭრა ერთი გამვლელი. სანქტ-პეტერბურგში 67 ადამიანი დააკავეს LGBT აქტივისტების, ჰომოფობებისა და პოლიციის დაპირისპირებისას. შაბათს სანქტ-პეტერბურგში გეების უფლებების 20-მდე დამცველი შეიკრიბა ცისარტყელისფერიანი დროშებით და პლაკატებით შეაჩერეთ ჰომოფობია რუსეთში, მაგრამ იმ ადგილას, სადაც აქცია უნდა გამართულიყო, მათ დახვდნენ ასაკები და მართლმადიდებელი მოქალაქეები. დაიწყო ჩხუბი. გეების უფლებების დამცველთა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ნატალია ციმბალოვას ინფორმაციით, დაპირისპირება პროვოცირებული იყო ჰომოფობების მიერ პოლიციელების ხელშეწყობით. და ბოლოს, აზერბაიჯანში გაიმართა ოპოზიციის აქცია 9 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ილჰამ ალიევის მესამე ვადით არჩევის გასაპროტესტებლად. აქტივისტები ბაქოში, მეჰსულის სტადიონზე შეიკრიბნენ დემოკრატიულ ძალთა ეროვნული საბჭოს მოწოდებით. აქცია სანქცირებული იყო. აქტივისტები ალიევს გადადგომისკენ მოუწოდებენ. არჩევნების ოფიციალური შედეგებით 9 ოქტომბრის კენჭისხრის შედეგად ხმების თითქმის 85% ერგო აზერბაიჯანის მოქმედ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატმა ჯამილ ჰასანიმ სულ 5% მოაგროვა და აცხადებს, რომ გაასაჩივრებს არჩევნების შედეგს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. ღამის 12:07. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ მიმდინარეობდა საქართველოში ბოლო წლის განმავლობაში რეფორმები სასამართლო, სასჯელახსრულების და პოლიციის სფეროებში, რა გაკეთდა და რა დარჩა გასაკეთებელი.
გვაქვს წინ ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე, ეს არის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც ჩვენს ბავშვებს ეკუთვნის, რომ ხელისუფლება მისცეს იმისთვის, რომ ბავშვი, როდესაც გზასაც ხდება, მას ქონდეს უკან გზაზე დაბრუნების საშუალება.
მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. იქ ინციდენტი მოხდა ამომრჩევლებთან პრეზიდენტობის კანდიდატ დავით ბაქრაძის შეხვედრისას.
შეკითხვა უნდა დაგვესვა, რა მეტყველება, რა მეცხოვებას ვის უნდა ესენი? ბათუმში რა უფლებით ჩამოვიდნენ?
ჩვენ მოვედით, რომ დაგვესვა შეკითხვები პრეზიდენტობის კანდიდატისთვის, რომ ღებულობს თუ არა თვითონ პასუხისგებლობას 9 წლიან სისხლიან რეჟიმზე, რაც ხდებოდა მათი მართლმობიდან ქვეყანაში.
მოისმენთ ასევე ეკონომიკურ პროგრამას, უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და სპორტულ პროგრამას. შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამა პარალელურ რეალობასაც. ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწვევთ. დღეს შევეცდებით გავარკვიოთ, რა სთავაზობს კანონმდებლობა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში იმათ, ვისაც დეკრეტული შვებულების აღება სჭირდება.
სახელმწიფო მეტად უნდა იზრუნოს შემი აზრით იმაზე, რომ ქალს ამის საზრუნავი აღარ ჰქონდეს, ოსტრო კავაჩენ, მე როგორ პარჩინო.
სომხეთში დეკრეტული შვებულება ძალიან ცუდა დანაზღაურდება, იმიტომ რომ ხელფასებით ძალიან დაბალია. ქალი იძულებულია ბავშვი ძიძას ან ნათესავებს დაუტოვოს, ის იმაზე ფიქრობს, რომ როგორმე სამსახური არ დაკარგოს.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს სისხლის სამართლის რეფორმის უწყება ჩორისმა საბჭომ 1-წლიანი მუშაობა შეაჩამა. როგორ მიმდინარეობდა ბოლო 1 წლის განმავლობაში სასამართლო, სასჯელახსრულების თუ პოლიციის რეფორმები, რა შეიცვალა და რა დარჩა შესაძლებელი კანონმდებლობაში? შაბათს თბილისში ამ საკითხებზე მსჯელობდნენ აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს.
სასამართლო რეფორმის მეორე ფაზა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა 12 ოქტომბერს სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათშორისი საბჭოს შემაჯამებელ ცდომაზე უახლოეს მომავალში განსახორციელებულ გეგმებს შორის სწორედ ეს ორი საკითხი გამოყო. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით ცალკე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ განსხვავებით წინა ხელისუფლებისგან სისხლის სამართლის რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფში სამუშაოდ მან ადვოკატთა ასოციაცია მოიწვია, რომელთა გარეშეც მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში ყველა ტიპის სისხლის სამართლის რეფორმა.
მეორე ფაზა სასამართლო რეფორმის გვაქვს წინ და გვაქვს წინ ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე. ეს არის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც ჩვენს ბავშვებს ეკუთვნის, რომ ხელისუფლება მისცეს იმისთვის, რომ ბავშვი, როდესაც გზასაც ხდება, მას ქონდეს უკან გზაზე დაბრუნების საშუალება და ყავდეს მოსამართლები, ვინც იციან, როგორ უნდა შეისწავლონ ბავშვის სისხლის სამართლის საქმე და არ უნდა ისხდნენ ისინი დიდებთან ერთად ციხეში, რაც პრინციპში კანონის შემოტანამდე სოზარ სუბარმა უკვე მთლიანად გააკეთა.
უკვე გაკეთებულ საქმეებში თეა წულუკიანი ასახელებს სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების დამტკიცებას სისხლის სამართლის კანონმდებლობის, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების, პენიტენციური და პრობაციის სისტემების რეფორმების შესახებ.
ჩვენ ამ საბჭოს ფარგლებში აგრეთვე ხელი შევუწყოთ პროკურატურის დეპოლიტიზაციის პროცესს. თქვენ იცით, პროკურატურა პოლიტიკური ფიგურებისგან, მათ შორის ჩემგან არის თავისუფალი, რაც არის მისასალმებელი.
საჯელოსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა კი 12 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საჯელოსრულების სისტემამ დაბრკოლებები არ შეუქმნა საერთო რეფორმის განხორციელებას. სოზარ სუბარი ჩამოთვლის რამდენიმე ასპექტს, რაც ციხეში რეფორმის წარმატებულად მიმდინარეობაზე მიუთითებს. ერთ-ერთი მათგანი სუბარის თქმით ციხეში პატიმართა სიკვდილიანობის შემცირება.
აბსოლუტურ ციფრებში ეს არის წელიწადში 144-დან 18-ამდე, ამ წუთისთვის და წლის ბოლომდე ღმერთმაქნას არ გაიზარდოს ეს რიცხვი. ამას ავიღებთ არა აბსოლუტურ ციფრებში, არამედ ყოველ 10,000 კაცზე. ამ კაცში შემცირება არის დაახლოებით სადღაც 65-70 კაციდან 72-ის ხო ზოგიერთ წლებში შემცირებულია, სადღაც 20-ის ფარგლებში იქნება ალბათ საბოლოო მონაცემი.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე მედიასთან საუბარში აცხადებს, რომ კლავაც რჩება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში საკითხები, რომელსაც დახვეწა სჭირდება. მაგალითად, ეს შეეხება დათვისა და დაზარალებულის უფლებების გაზრდას.
ეს ცვლილებები, რაც შევიდა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, რომელმაც გაზარდა, ასე ვთქვათ, ადვოკატის უფლებები, კარგია, მაგრამ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ დაცვის და ბრალდების მხარეს თანაბარი უფლებები ჰქონდეს პროცესის დროს. თანამდებობა კი აუცილებელია გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი სისხლის სამართლის კანონმდებლობის თანახმად მოქმედებს შეჯიბრებითობის პრინციპი, ანუ ამ შემთხვევაში მოსამართლე არის მხოლოდ პასიურ როლში, არბიტრის როლში და ის აფასებს მხარეთა მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებებს. ამიტომ ამ სიტუაციაში თუ ბრალდების მხარეს ბევრად უფრო მეტი და აღმატებული უფლებები ექნება დაცვასთან შედარებით, ცხადია ის ამ შეჯიბრს ყოველთვის მოიგებს. ამიტომ დაცვის მხარის უფლებები კიდევ უფრო გაიზარდოს.
12 ოქტომბრის შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ფილიპ დიმიტროვიც, რომლის განცხადებით ევროკავშირი ყოველთვის იყო კრიტიკული საქართველოსში მიმდინარე რეფორმების მიმართ, თუმცა მისი აზრით ეს პროცესებს მხოლოდ ეხმარებოდა. ამავე დროს ფილიპ დიმიტროვის განცხადებით პროგრესი შესამჩნევია, რაც არის კიდეც მიზეზი იმისა, რომ დაახლოებით ერთ თვეში საქართველოს ვილნიუსის სამიტზე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირების შესაძლებლობა მიეცემა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რამდენიმე წუთით ახლა ბათუმს მიაშურებთ. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გვიამბობს საჭარაში საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატების სტუმრობაზე, მათ შეხვედრებზე და დღეს მომხდარ ინციდენტზე.
ბათუმში მემედაბაშიძის ქუჩაზე ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატ დავით ბაქრაძის წინასაარჩევნო შეხვედრაზე პოლიტბათემრის სტატუსით გათავისუფლებული სამი ადამიანი დააკავეს. ჯიმშერ კურცხალიძე, ჯემალ ბუაძე და მერაბ გორგოძე იმ დროს აიყვანეს, როდესაც ისინი დავით ბაქრაძესთან ახლოს აპირებდნენ მისვლას. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა აღნიშნულ პირებს საპრეზიდენტო კანდიდატთან მისვლის საშუალება არ მისცეს, რის შემდეგაც მათ დავით ბაქრაძეს შეურაცხმყოფელი სიტყვებით მიმართეს. საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა სამივე მათგანი პოლიციის მანქანებში ჩასოდა და პოლიციის განყოფილებაში წაიყვანა. როგორც დაპატიმრებამდე ჟურნალისტებთან საუბარში პოლიტპატიმრებმა განაცხადეს, მათ ბაქრაძესთან შეკითხვები ჰქონდათ გასული 9 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ადამიანებისადმი უსამართლო მოპყრობასთან დაკავშირებით, რისი საშუალებაც მათ არ მიეცათ.
ხოვდა დაგვესვა რვატრა რა მეტაშოლებას ვის უნდა ესენი ბათუმში რა უბლები ჩამოვიდნენ
ჩვენ მოვედით რომ დაგვესვა შეკითხვები პრეზიდენტობის კანდიდატისთვის რომ ღებულობს თუ არა თვითონ პასუხისგებლობას 9 წლიან სისხლიან რეჟიმზე რაც ხდებოდა მათი მართველობის დროს ქვეყანაში
შეკითხვის დასმის პრობლემა არავის აქვს ოღონდ შეკითხვის დასმა არ ხდება შეურაცხყოფით პოლიციელებზე გადახტომითა და ლანძღვაგინებით ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატმა დავით ბაქრაძემ ბათუმში საარჩევნო შეხვედრის დროს დაპატიმრებულების საკითხის კომენტირების განაცხადა.
შეკითხვის დასმის პრობლემა არავის არ აქვს, ოღონდ შეკითხვის დასმა არ ხდება, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფით, პოლიციელებზე გადმოხტომით და ლანძღვაგინებით. ყველაფერს აქვს თავისი ფორმა. მე არასდროს უკან არ დამიხევია არავისთან საუბარზე. მე მზად ვარ მოусმინო ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც საკუთარი პრობლემის ან უსამართლობის მოტანა უნდა ჩემამდე.
დავით ბაქრაძე აჭარაში მეოთხე დღეა იმყოფება. წინა საარჩევნო კამპანიის გასამართად იგი აჭარაში მას შემდეგ ჩამოვიდა, რაც ამავე მიზეზით აჭარაში იმყოფმა კიდევ ერთმა კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა შეხვედრები დაასრულა. ამჯერად კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის შეხვედრაზე არც ერთი ინციდენტი არ დაფიქსირებულა. კანდიდატ შეხვედრის მსურველები შეხვდნენ აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტსა და ბათუმში, სადაც მან მისი საარჩევნო პროგრამის წარდგინება მოახერხა. შეხვედრა ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში შედგა, სადაც დარბაზი ამომრჩეული ცავსე იყო. წინა საარჩევნო გარემოს შეფასებისას არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც არჩევნებს აკვირდებიან, ამბობენ, რომ ხარვეზები საპრეზიდენტო არჩევნების წინა საარჩევნო კამპანიასაც თან ახლავს. განსაკუთრებით მონიტორინგის შედეგებში აისახება სწორედ ეს შეხვედრები, რომლებსაც პრეზიდენტობის კანდიდატები მართავენ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მაკა მალაღმაძე ამბობს, რომ შეხვედრებზე ძირითადად საჯარო მოხელეები მიხავთ. განსაკუთრებით მისივე შეფასებით მასწავლებლები აქტიურობენ.
მე ფიქრობ ადმინისტრაციულ რესურსების გამოყენების მხრივ და მსგავსი შეხვედრებისათვის მოქალაქეების მობილიზება გადაადგილებისას არაფერი არ შეცვლილა. იმიტომ რომ ისევ და ისევ დადიან ეს პედაგოგები, როგორც ნაციონალური მოძრაობის დროს არჩევნებ წინა საარჩევნო რიგ შეხვედრებზე იძულებით მათინების საწინააღმდეგო მათინებით და იგივე გრძელდება დღესაც.
ორგანიზაცია სამოქალაქო ჩართულობა და აქტივობის ხელმძღვანელმა კომისიის წევრებზე ზეწოლის ფაქტები დააფიქსირა. დავით ბერიძეს ასევე მიაჩნია, რომ საარჩევნო პროცესზე გავლენას მოხდენა შეუძლია ხუთივე მუნიციპალიტეტში გამგებლის ერთდროულად შეცვლასაც.
შეიცვალა ყველა გამგებელი. ესეც შეიძლება, რომ დავაკავშიროთ არჩევნებს, იმიტომ რომ ასეთი მასშტაბური ცვლილებები არც ერთ რეგიონში საქართველოს მასშტაბით არ მომხდარა და არც აჭარაში მომხდარა. გადის ერთი წელი და ერთდროულად ხდება გამგებლების შეცვლა. ხუთ მუნიციპალიტეტში 4-ში ერთ დღეს ერთდროულად შეიცვალა. ერთი, რომელიც ქედის გამგებელი იმყოფებოდა შეიძლებაში, შეიძლებიდან გამოსვლის შემდგომ მომხდა მისი შეცვლა. რა თქმა უნდა, ეს წინა საარჩევნოდ მე შემიძლია, რომ დავაკავშირო, ეს ჩემი ხედვა არის.
ბათუმში კი არჩევნებისთვის სამზადის ამორჩევლები უკვე ხედავენ.
წინა საარჩევნო მდგომარეობა საქართველოში და აჭარაშიც მე ვფიქრობ ყველა საკმაოდ ცხელფაზაში შევიდა. აქტიურობენ საკმაოდ პოლიტიკოსები, ეს არის სხვადასხვა ტიპის შეხვედრები. თუმცა მე რა ჩემჩნია, ეს არის მაინც რაღაც ანტი პიარის ერთმანეთის მიმართულებით, რაც ფიქრობ არასწორია, იმიტომ რომ შემაძეთ პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკური სუბიექტები უნდა იყვნენ ორიენტირებული არა იმაზე, რომ მოწინააღმდეგე პოლიტიკური მხარის მიმართ რაღაც ანტი სარეკლამო კამპანიები აწარმოონ, არამედ იმაზე, რომ რეალურად საზოგადოებას გააცნონ თავისი პროგრამები, რას აპირებს.
პრეზიდენტი არ ამბობს ახალი მომავალი, რომ მანეთი რო არ შემოდის ამ ხალხსა თურქეთის ჩაისკრეფით და საცხამ ბაზარზე ვაჭრობენ და რაღაცა მეშოკებს მიათრევენ და ამით გადასახადებს იხდიან, ეს სამართალი არ არის უკვე, ხო? სამართლიანობა რა არის, იცი? სამართლიანობა ზუსტი იყოს, ცოტა იყოს და ნაღდი დაპირება იყოს, არ მინდა კაცო გადაჭარბებული არაფერი.
საპრეზიდენტო კანდიდატებიდან აჭარაში შეხვედრები დაასრულა გიორგი თარგამაძემ, ხოლო აჭარაში ამჟამად იმყოფება კობა დავითაშვილი. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლახანს გამოქვეყნდა ფრეიზერის ინსტიტუტის ყოველწლიური ანგარიში ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში 2013. კვლევის სანახმად, რომელიც 152 ქვეყანას შეეხება, საქართველო 42 ადგილიდან 25-ზე ყველაზე თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში გადაინაცვლა. აქ აღსანიშნავია, რომ რეიტინგი ეყრდნობა 2011 წლის ეკონომიკურ მონაცემებს და მასში ჯერ არ შესულა 2013 წელს განხორციელებული ცვლილებები. რას წარმოადგენს ფრეიზერის ინსტიტუტი და მის მიერ შედგენილი ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, ამის შესახებ ახლა დაწვლილებით ილაპარაკებს ჩვენი კოლეგა კახა მჭედლიძე.
ფრეიზერის ინსტიტუტის კვლევა ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში 5 ძირითად კრიტერიუმს ეყრდნობა. ესენია: მთავრობის ზომა, რომელიც სამთავრობო ხარჯების მოცულობას ასახავს, საკუთრების უფლების დაცულობა და სასამართლო, ჯანსაღი ფულადი პოლიტიკა, საგარეო ვაჭრობის თავისუფლება და კრედიტები, დასაქმებისა და ბიზნესის რეგულაციები. ეს ხუთი კრიტერიუმი 40 მეტ ქვეპუნქტს აერთიანებს, რომელთა მიხედვით განისაზღვრება ეკონომიკური თავისუფლება მთელს მსოფლიოში. თითქმის 40 წელია ამ რეიტინგის ლიდერობას არავის უთმობს ჰონგ-კონგი, შემდეგ მოდის სინგაპური, ახალი ზელანდია, შვეიცარია და ასე შემდეგ. წარმატებული ეკონომიკური განვითარების მაგალითი ესტონეთი ფრეიზერის ინსტიტუტის ინდექსის მიხედვით მე-16 ადგილზეა და ამერიკის შეერთებული შტატების წინ დგას. წლევანდელ რეიტინგში საქართველოს მაჩვენებელი საგრძნობლად გაუმჯობესდა და მან 25 ადგილზე გადაინაცვლა. რამ განაპირობა საქართველოს მაჩვენებლების გაუმჯობესება? ამის შესახებ საუბრობს პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩეველი, ახლაკი პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის მკვლევარი ვახტანგ ლეჟავა.
პირველ რიგში ამ პოზიტიურ ცვლილებაში აისახა ის, რომ ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ მთავრობამ 2010-11 წლებში შეძლო ძალიან სწრაფად დაბრუნებოდა მაკროეკონომიკურ დისციპლინას და ეკონომიკურ ზრდას. სწორედ ეს აისახა. ამ ინდექსში 2011 წლის მონაცემებია და ეს გაუმჯობესება ამით არის პირველ რიგში გამოწვეული.
ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის გაუმჯობესებისთვის წინა მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს არც ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლები უარყოფენ, თუმცა კი განსაკუთრებით აღნიშნავენ იმ პუნქტებს, რომლებიც საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების მაჩვენებლის კიდევ უფრო გაუმჯობესებას აფერხებს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის მიხეილ ჯანელიძის კომენტარი.
საქართველოს დღეს აქვს გაუმჯობესებული მისი მდგომარეობა და პოზიცია ეკონომიკურ თავისუფლების ინდექსში. ეს მეტყველებს, რომ საქართველოში ბიზნესებს აქვს საშუალება, რომ უფრო შედარებით თავისუფლად იმოქმედონ და მიიღონ ის სერვისები სახელმწიფოდან, რომელიც თავისუფალი ეკონომიკის პირობებში უნდა მიიღოს. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ინდექსში კიდევ არის გარკვეული კომპონენტები, იგივე თუნდაც სასამართლო სისტემის თავისუფლებაზე და საკუთრების უფლების დაცვასთან დაკავშირებით, სადაც საქართველოს შეიძლება გაუმჯობესება შემდგომი.
მიხეილ ჯანელიძის აზრით, ბიზნესის დაწყების სიმარტივე და სხვა ადმინისტრაციული პროცედურების მიმზიდველობა ვერ იქნება გადამწყვეტი ინვესტიციის განხორციელების პროცესში, თუ ბიზნესი თავს არ იგრძნობს დაცულად. მისი განცხადებით, სწორედ ამ კუთხით გადაიდგა ნაბიჯები ახალი მთავრობის მხრიდან. ლაპარაკია მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირების მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე საკუთრების ხელშეუხებლობის შესახებ, ასევე სასამართლო სისტემის მეტ დამოუკიდებლობაზე და ბიზნესის წარმოებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო თუ ადმინისტრაციულ ცვლილებებზე. მიუხედავად ამისა, ბოლო ერთი წლის მანძილზე საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა კლების ტენდენციით ხასიათდება, ხოლო ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი 8%-ამდე შემცირდა. ამის მიზეზებს ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილი ახალი მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაში ხედავს, მათ შორისაა რუსეთში დაფუძნებული ეკონომიკური ანალიზის ინსტიტუტის წარმომადგენელი ანდრეი ილარიონოვი.
На внешний взгляд, казалось бы, вроде бы как бы ничего не поменялось, но вот все события последнего года.
Гарегнулат титкос араფერი შეიცვალა, მაგრამ ბოლო წლის ყველა მოვლენამ უზარმაზარი შთაბეჭდილება მოახდინა ბევრ ბიზნესმენზე, ქართველებზეც და უცხოელებზეც, რომლებმაც აღიქვეს ყველაფერი, რაც ხდებოდა, როგორც აბსოლუტური არასტაბილურობა. ბევრ მამადგანმა მიიღო გადაწყვეტილება ახალი ინვესტიციების შეწყვეტის და ძველი ინვესტიციების შეჩერების შესახებ. ისინი ელოდებიან უფრო კომფორტულ, უფრო ხელსაყრელ და უფრო სანდო პირობებს.
Удобных, более благоприятных, более надёжных условий, совершенно очевидно.
როგორც ანდრეი ილარიონოვს, ასევე ბევრ სხვა ეკონომისტ ჯერა, რომ ამ მდგომარეობის შეცვლა შესაძლებელია ეკონომიკური თავისუფლების გაუმჯობესებით. მის პრაქტიკულ მნიშვნელობას ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ბაატა შეშელიძე განმარტავს.
იმიტომ გჭირდება ეკონომიკური თავისუფლება, რომ შესაძლებს საშუალებას ძალიან ბევრ ადამიანს, განსაკუთრებით მას, ვისაც აქვს დაბალი განათლება, ნაკლები კავშირები, ნაკლები შესაძლებლობები, ფულადი რესურსები, რომ უფრო ადვილად შევიდეს სამეწარმეო საქმიანობაში, უფრო ადვილად იყოს დაქირავებული, უფრო ადვილად შეიძინოს ისაც მას ჭირდება, იმიტომ რომ ნაკლები ბარიერების პირობებში ესეთ ადამიანებს მეტი შანსი უთებათ. ეკონომიკური თავისუფლება ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ნაკლებად წარმატებული დღეის გადასახედიდან ნაკლებად წარმატებული ადამიანისთვის, იმიტომ რომ მას უმცე ბარიერები უკრება და მას შეუძლია უკვე ნულიდან დაიწყოს რაღაცა და დაჭირდეს რაღაც ლიცენზიების, რაღაც ნებართვების მიღება, რომელიც მას ძვირი დაუშვებოდა სხვა შემთხვევაში.
ბაატა შეშელიძის მიერ აღნიშნული შესაძლებლობები ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში შესაბამისი ქულებით აისახება და ნათელ წარმოდგენას იძლევა მოცემულ ქვეყანაში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თუ კახამ ჭედლიძემ იმას ისაუბრა, თუ როგორ ასახავს უცხოეთში დაფუძნებული კვლევითი ცენტრი ფრეიზერის ინსტიტუტი საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, ახლა უცხოეთის პრესის გამოხმაურებას გაგაცნობთ. დასავლეთის გამოცემებმა გასოკვირაში სტატიები მიუძღვნეს საქართველოში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს, ასევე რუსეთის მიერ გეოპოლიტიკური მიზნებით ეკონომიკური ომის წარმოების თემას. ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს ამ წერილების შინაარსს.
ინგლისურენოვანი ეკონომისტი მოკლე მიმოხილვას აქვეყნებს საქართველოს პოლიტიკოსებზე, მართლა ძალებსა და საპრეზიდენტო კანდიდატებზე. წერილი მიხეილ სააკაშვილის შეფასებით იწყება. ავტორი ფიქრობს, რომ სააკაშვილს ბევრ რამეში შეიძლება დასდობრალი, მაგრამ არა ხედვების ნაკლებობაში. წერს ეკონომისტი და იქვე განავრცობს, რომ პრეზიდენტობის 10-წლიან პერიოდში ტრავმატიზებული წარუმატებელი საქართველო სააკაშვილმა ატარა ფსიქიური რევოლუციის განახლების გზაზე, გადააგდო საბჭოთა მემკვიდრეობა და ქვეყანა რუკაზე დააბრუნა. მანვე განაგრძობს ჟურნალი საქართველოს პრეზიდენტის დახასიათებას: წააგო ომი რუსეთთან, ჩაახშო ოპოზიცია. საქართველოს პრეზიდენტი განსაზღვრავდა მედიას, ერეოდა მართსაჯულებაში და მიმართავდა ხელისუფლების მონოპოლიზებას, წერს ეკონომისტი. სააკაშვილმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე თავისი ბოლო გამოსვლისას აღიარა შეცდომები, რომლებიც ამცნობს მკითხველს გამოცემა მას დაუჯდა არჩევნებში მარცხად. შემდეგ სტატიაში ლაპარაკია მომავალ არჩევნებზე დახასიათებული არიან საპრეზიდენტო კანდიდატები. მღელვარების და იმედის ნაცვლად თბილისის ჰაერის ფოთვითაა სავსეო, წერს ჟურნალი. მთავარი საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის ეკონომიკის თანახმად მთავარი მახასიათებელი პოლიტიკური გამოცდილების უქონლობა ან ამბიციურობაა. იქვე მკითხველს ჟურნალის სხვა კანდიდატებსაც აცნობს და მის შემდეგ წერს: გაურკვევლობის მთავარი წყარო მაინც ივანიშვილიაო. გასულ თვეში მან შოკი მიჰკვარა ქვეყანას, როცა გამოაცხადა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გადავდგები პრემიერის პოსტიდან და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებით დავკავდებიო. ივანიშვილის კოალიციაში, მათ შორის პარლამენტის ჩაფიქრებულმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, ჩანდა, რომ შვებით ამოისუნთქეს. მაგრამ სააკაშვილის მომხრეები შეშფოთებული იყვნენ. ივანიშვილს სურს მართოს, მაგრამ პასუხის მგებლობა თავიდან აერიდოს. საშიში ისაა, რომ ის წასვლას მოჰყვება ძალაუფლების ვაკუუმი, რამაც ქაოსი შეიძლება გამოიწვიოს, უთქვამს ჟურნალისტვის გიგა ბოკერიას, ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს. საქართველოს მოქალაქეთა 70% ჟურნალის თანახმად არ სურს, რომ ივანიშვილი ვადამდე წავიდეს. გამოცემა მკითხველს უამბობს, რომ მილიარდერი დაპირდა ამომრჩეველს კანონის პატივისცემას და სამუშაო ადგილების შექმნას. მაგრამ მისი მთავარი მიზანი იყო სააკაშვილის და მისი პარტიის მანქანის განადგურება. ხშირ შემთხვევაში შერჩევითი მართსაჯულებით. ეკონომისტი ახასიათებს საქართველოს ახლანდელ ვითარებას. მცირე წინსვლაა მიღწეული იმ სფეროში, რაც ქართველებს აწუხებთ. სხვათა შორის სამუშაო ადგილების და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საქმეში ეკონომიკა შეფერხებულია. უცხოური ინვესტიციები შემცირებული და რუსი ჯარისკაცები ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მავთულ ხარტებს აბამენ ახალ საზღვრებზე. მედიაზე გაზრდილია პოლიტიკური ზეწოლა. ორი პოლიტიკური ток-შოუ გაუქმდა. ქართულ ჟურნალისტებთან ბოლო შეხვედრისას ივანიშვილმა შეუტია მათ კრიტიკულ მასალებს, წერს ჟურნალი, და იქვე იტყობინება, რომ ივანიშვილი და მისი მინისტრების უმეტესობა უარს ეუბნებიან ეკონომის ინტერვიუზე. ასევე ინგლისურენოვანი Guardian-ი აქვეყნებს სტატიას სათაურით: საქართველოს შეშფოთებულია რუსეთის მოქმედებით, რომელშიც ცხინვალის რეგიონში დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის საზღვრის გადაადგილებასა და იქ მავთულ ხარტებიანი ზღუდის აღმართვაზეა ლაპარაკი. Guardian-ი მკითხველს რუსეთის პოზიციას ამცნობს, რომ თბილისში პროპაგანდისტული ისტერიაა, მაგრამ წერს გაზეთი, რუსეთი ნელ-ნელა ღრღნის საქართველოს ტერიტორიას. პრემიერ-მინისტრის შემრიგებლური ჟესტების მიუხედავად ნორმალიზებულ იქნეს რუს მეზობელთან ურთიერთობა, საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთ შორის საზღვარი აშკარად მოძრაობს. სტატიაში აღწერილია დე ფაქტო რესპუბლიკის გარშემო წინა ისტორია. ისიც არის ნათქვამი, რომ ევროკავშირის მეთვალყურეები ამ ყველაფერს, იმას, რომ რეგიონის ქართული სოფლების მოსახლეობას მისასვლელი აღარ აქვს სასაფლაოზე, სახნავს ათეს მიწებზე და წყალზე, ხედავენ, მაგრამ არ აქვს შესაძლებლობა ზემოქმედება იქონიონ. მოწოდებით კმაყოფილდებიან, თავი შეიკავონ მხარეებმა. მოსკოვს განზრახული აქვს დაიყოლიოს საქართველოს ხელისუფლება, შეუერთეს ევრაზიის საბაჟო კავშირს ბელორუსიასა და ყაზახეთთან ერთად. ამჟამინდელი ზეწოლის უკან არის ფარული მუქარა, რომ იქნება რეგიონული დესტაბილიზაცია, თუ თბილისი შეეცდება დაუახლოვდეს ევროპის კავშირს, წერს Guardian-ი და აგრძელებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაგმო ეს რუსეთის უკანონო ქმედება, მაგრამ ივანიშვილს სირთულეები აქვს. ის გაზეთის თანახმად ცდილობს რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარებას, სეპარატისტულ რეგიონებზე საომავლოდ თბილისის კონტროლის აღდგენას, მაგრამ ძალის გამოყენების გარეშე. ოპოზიცია ივანიშვილს აკრიტიკებს რუსეთის მიმართ ამ მორჩილების გამო, მაგრამ პრემიერს აქვს პასუხები. ივანიშვილი გაზეთ Guardian-ის თანახმად თვლის, რომ ყველაფერი, რაც ახლა ხდება, მავთულ ხლართებით ოლიმპიურ თამაშებს უკავშირდება. საქართველოს პრემიერის თანახმად, Guardian-ს მის სიტყვებ მოხავს, მთელი რუსეთის ყურადღება მიმართულია ერთი პრობლემისკენ: როგორმე ჩაატარონ თამაშები მშვიდობიანად. ჩვენ კი ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა დავეხმაროთ მათ. შეკითხვაზე მავთულ ხლართების შესახებ ივანიშვილს უპასუხია: რა ვქნათ, ახალი ომი დავიწყოთ? წერს ლონდონში გაომავალი Guardian-ი.
ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ის ოქროპილ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღვაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თავასობთ ყოველკვირულ სპორტულ პროგრამას, მისი ავტორია დავით ქლიპაძე.
ამბოლოს დღეებში სოჭის ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებით ატეხილ აჟიოტაჟს ბუნებრივია გვერდსვერაობით. თუმცა პოლემიკაში წავიდნენ თუ არა ქართველი სპორტსმენები სოჭის ოლიმპიადაზე, მე არ ვაპირებ ჩარევას, რადგან კარგად ვიცი, რომ ოლიმპიადებზე ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობის საკითხის გადაწყვეტის უფლება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის კომპეტენციაა. მისი იურიდიული და კანონიერი უფლება. ახლა კი სპორტის იმ სახეობაზე, რომელიც მართლაც სახალხოა, ყველას ეკუთვნის და მის ბედიღმას გულგრილად არავინ ტოვებს. თქვენ რასაკვირველია მიმიხვდით, რომ ფეხბურთი მაქვს ხედველობაში. საქართველოს 21-წლიანთა ნაკრების 0-6-ით დამარცხება ჰოლანდიის გუნდთან კიდევ ერთხელ დაგვანახა ჩვენი ფეხბურთის ახლანდელი მდგომარეობა. ტრადიციულად დღეს ვაპირებდი, რომ მიმოხილვაში სასაუბროთ წარსულის რომელიმე ცნობილი ფეხბურთელი ან მწვრთნელი მომეწვია. მაგრამ თავი შეიკავეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ალექსანდრე ჩივაძეა. როცა 21 წლის ახალგაზრდები მოედანზე კერდარბიან, არამედ დადიან და არც ეტყობათ, რომ მათ აღელვებთ შეხვედრის ბედი ანგარიშის მიუხედავად 0-1 თუ სამარცხვენო 0-6 და მაყურებლებმა ვერ იგრძნეს, რომ ქართველ ფეხბურთელებს მოვლენათ ასეთი განვითარება აღელვებდათ, ცხადია, ამგვარი ინერტულობის და ამასთანავე თვითკმაყოფილების განწყობილება მათ ბაზაზე საწვრთნელი შეკრების დღეებში არ შეუძენიათ. ესაა სამწუხაროდ ქართულ ფეხბურთში ამბოლოს წლებში დამკვიდრებული ტენდენცია, რომელიც არაერთმა ფაქტორმა განაპირობა და მათი შეხსენება დღეს ძალიან შორს წაგვიყვანდა. ამიტომ ნაკრებებთან მომუშავე ყველა მწვრთნელის დადანაშაულება მხოლოდ თავის მოტყუება და ჭეშმარიტებისაგან კიდევ უფრო გვაშორებს. ჩემი ამ დღევანდელი მოკლე და ზოგადი ფრაზებით გადატვირთულ მიმოხილვას ისევ არაერთხელ დათქვავით დაავთარებ. თანამედროვე ფეხბურთი მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული, ყველაზე საყვარელი, ყველაზე ტელერეიტინგული სახეობაა. ამასთანავე ერთ-ერთი მძლავრი მრავალ მილიარდიანი ბიზნესია და კიდევ სხვა არაერთი ღირსების გამო სამყაროს ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში სახელმწიფოს ზრუნვის ერთ-ერთი უპირველესი ობიექტია. ბიჭირს ამის თქმა და მაინც ბოლო 25 წლის საქართველოსაგან განსხვავებით.
ამ ძიმესურათის შემდეგ, რომლის დახატვაც ხოლგურულ სპორტულ პროგრამაში ფეხბურთზე საუბრისას მოუწია პროგრამის ავტორს დავით ქლიბაძეს, მსმენელის გამხიარულება შევეცდებით. თემა, მე ვიტყოდი, კიდევ უფრო ნაკლებად სამხიარულოა ვიდრე ქართული ფეხბურთი, მაგრამ სატირულ პროგრამას ეს ვერაფერს დააკლებს. მოისმინეთ ლაშა ბუხაძის ხოლგურული პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეუტენლობა. პუტინის რუსეთი აქამდე მხოლოდ აუტანელი იყო. ახლა კი შეუტენელიც გახდა. ზოგად აუტანლობას კონკრეტული შეუტენლობა დაემატა. რაღაც უცნაურ ავადმყოფობასთან გვაქვს საქმე. ერთი მხრივ უნდათ რომ შევეტენოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ვერ გვიტენიან. შეხედეთ რა შეს მათ ეგზოტიკურ სანიტარს. მეზიზღებით, მძმარავს, მაგრამ მაინც მომეცი თქვენი დამპალი ღვინო, რომელიც ბავშვობიდან კლავს. არ მივიღებ, თუმცა გამოგზავნეთ. ჩვენი რუსოფილებიც გატყდნენ, ნამდვილად არ მოულოდნენ ასეთ უგვან შეუტელობას. დააკვირდით, პარადოქსთან გვაქვს საქმე. როცა ვლანძღავდით, შეურაცხყოფას არ გვაყენებდნენ, უბრალოდ გეგმაზომიერად აგზელებდნენ ჩვენთვის პრობლემების შექმნას. ახლა კი როცა თითქმის აღარც ვლანძღავთ, შეურაცხყოფების კასკადი მოდის მათგან. რა არის ეს? შეტენვა აბნევთ? ვინ-ვინ და პუტინმა შესანიშნავად იცის, რომ როგორც არ უნდა ვეტენებოდეთ, ქართველები არასდროს დავუვიწყებთ 2008 წელს. ოდესმე შეიძლება თვით ბატონი ხუბუტიაც კი გატყდეს და ოდნავ შეზარხოშებულმა პუტინს სუფში ჩაუგდოს მოწამლული ბაყაყი. ინსტინქტია, კაცმა არის ის, როდის და რა ვითარებაში ამუშავდება ეროვნული გენეტიკა. ისტორია გვასწავლის, უბრალოდ არ გვასწავლის, მტერთან ტენვის პრეცედენტი პრინციპში არ მახსენდება. მაკებარი მაგინებელზე ბევრად სახიფათოა. ფაქტია, მიხელ სააკაშვილის აშკარად არეშინოდათ, ხოლო მოსკოვში ჩასულ ჩვენს უცმინდეს რაღაცაირი ზრწოლით და ეჭვით უყურებდნენ. სათნო და კეთილი კია, მაგრამ როცა არელოდები შეიძლება სწორედ მაშინ გდღუზოს კვერთხი. ან და წარმოვიდგინოთ უფრო მძიმე არტილერია. პუტინთან ჩადიან ძლეოსანი მქებელები, მარადიულ ამრევად წოდებული გალბატონი ბურჯანაძე, ჩვენი ჭადრაკის სიამაყე დიდი ნონა და ვთქვათ ფეთქებადი, მაგრამ ამ შემთხვევაში დიპლომატიური თავშეკავები დატანელი ბატონი ბათიაშვილი. პუტინი რომ პუტინია, ისიც კი ვერ გაუძლებს ამადგან წამოსულ ურთიერთობის დათბობის აგრესიულ მოწოდებებს. დაწუნებული ვარ, ქალბატონი ბურჯანაძე ისეთი პრინციპულობით მოითხოვს ურთიერთობების დალაგებას, რომ ეჭვი მაქვს იმ შეხვედრაზევე მიიღებს ტონობით შეურაცხყოფას. დიდი ნონაც ჩვეულ სტილში მტკიცედ და ბრაზიანად მოსთხოვს ძველებური ძმობის აღდგენას. ხოდა პუტინის ნერვებისლა მერე ნახეთ. ამიტომ რუსულ-ქართული ურთიერთობის სრული გააბსურდულებისათვის მგონი მართლაც ჯობს ამ ჯგუფის გააქტიურება. სააკაშვილმა პუტინის სრულიად თანმიმდევრული გახადა თავის ბოროტებასა და სიძულულში. მაკებლებს კი უფრო იულად შეუძლიათ მისი დაბნევა. დაბნევა და ქება, ქება და დაბნევა. აი ჩვენი გამარჯვების ფორმულა. გეგმა ასეთია. სააკაშვილმა არაადეკვატური სიხარულით უნდა აქოს ვთქვათ შაიგუ. 27 ოქტომბრამდე კიდევ აქვს დრო და კიდევ უფრო არაადეკვატური სიხარული ტეტანოს ქართული პუბლიკის ფავორიტ მსახიობ ბეზრუკოვს, თუმცა შესატენად არც კობზონი იქნებოდა ცუდი. სოჩი მიღება უნდა გაუმართოთ 2008 წლის ომის გმირ მეჭირადმე ნიჩაევს და ჩვენი მეცეცხლეები შევაგებოთ აქედან. მაგალითად იგივე ბატონი ლაშა ჟვანია, რომელსაც წესით რაიმენაირი ცეცხლი კი უნდა ჰქონდეს შარშანდიდან შემორჩენილი. ვაკოთ უაზროთ და უპასუხისგებლოთ. გულის რევამდე ბევრი და მადლობებიც უხადოთ. ყოველ შეურაცხყოფაზე უფრო და უფრო ხმამაღლა, რადგან ქება მონსტრებსაც კი აჩლუნგებს. აბა რუსეთთან ჯერჯერობით ვერც ერთმა სხვა სტრატეგიამ ვერ გაამართლა.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა, ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ლამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განკურის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნასი ჯანეზაშვილი, ასოციაცია საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივათექით. დღეს გთავაზობთ რეპორტაჟებს, რომელთა თემას და ავტორებს მარინა ვაშაღმაძე წარმოგვიდგენს.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. ყველაზე დიდი სიხარულია ოჯახისთვის პატარას შემატება, მაგრამ უდიდეს ბედნიერებასთან ერთად ამ ამბავს მოაქვს უდიდესი პასუხისგებლობა და ყველასთვის ნაცნობი პრობლემები. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, თუ როგორ უმკლავდებიან ამ პრობლემებს მშობლები და როგორ ზრუნავს ამ მშობლებსა და მათ შვილებზე სახელმწიფო. შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით საქართველოში დეკრეტული შვებულების ხანგრძლივობა მომავალი წლის დასაწყისიდან 477-ის ნაცვლად 720 კალენდარული დღე იქნება. ხოლო შვებულების ანაზღაურების ოდენობა 600 ლარიდან 1000 ლარამდე გაიზრდება. საქართველოს კანონმდებლობით დეკრეტული შვებულებით სარგებლობის უფლება მამასაც აქვს. შრომის კოდექსში ახლახან შეტანილ ცვლილებებს მხოლოდ ნაწილობრივ მიესალმებიან ქალთა და გენდერის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები. რას მოელიან ახალი შრომის კოდექსის ამოქმედების შემდეგ თავად ისინი, ვინც დეკრეტული შვებულებით უნდა ისარგებლოს? ნინო ხარაძე გიამბობთ ამის შესახებ.
ნინო ღვედაშვილი ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობს. თითქმის ერთი თვეა დეკრეტულ შვებულებაში იმყოფება, მაგრამ ამის მიუხედავად სამსახურის დაკარგვის საფრთხის გამო გარკვეული სამუშაო შესრულება მაინც უწევს. ნინო ამბობს, რომ სახელმწიფო და კერძო სექტორ შორის ვითარება განსხვავებულია და კერძო სექტორში დასაქმებულ ქალებს პირადი და დამსაქმებლის ინტერესებიდან გამომდინარე გარკვეულ დათმობებზე უწევთ წასვლა.
მნიშვნელოვანია, რომ დედა იყოს აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი, ისე რომ არ უწევდეს იმაზე ფიქრი, სამსახური როგორ შევინარჩუნო, როგორ შემოსავლის წყარო არ დავკარგო და ასე შემდეგ, ისევ და ისევ ბავშვის გამო. ამიტომ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა იზრუნოს შემი აზრით იმაზე, რომ ქალს ამის აზრუნავი აღარ ჰქონდეს, ბავშვს რო გავაჩენ, მე როგორ ყვებო, როგორ პარჩინო, როგორ შევინარჩუნო ისევ სამსახური, რომ არ დავკარგო და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით ეს პრობლემა არის კერძო სექტორში და არასამთავრობო სექტორში, რადგან საჯარო სექტორისგან განსხვავებით აქ არ არის იმის უზრუნველყოფა, რომ აიყვანონ დამატებითი პერსონალი, რომელიც შეასრულებს შენ სამუშაოს და ასევე უზრუნველყოფილი იქნება შენი ხელფასით ანაზღაურება, ასე ვთქვათ. ამიტომ გვიწევს შეღავათებზე წასვლა როგორც დამქირავებლის, ასევე შემსრულებლის მხრიდან.
შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები მომავალი წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ცვლილებების აუცილებლობა კი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებთან საქართველოს კანონმდებლობის შეუსაბამობამდე დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის არასათანადო სტანდარტებმა განაპირობა. როგორც პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნტაძე განმარტავს, ცვლილებების მიზანი ორსულობის გამო სამშობიაროდ და ბავშვის მოსავლელად აღებული როგორც ანაზღაურებადი, ისე ანაზღაურების გარეშე შვებულების ხანგრძლივობაა. ცვლილებების მიხედვით შვებულების პერიოდში გასაცემენ ფულადი ანაზღაურებაც იზრდება.
ბავშვის მოვლის გამო შეგულება იზრდება 477 დღიდან 720 კალენდარულ დღემდე. აქედან ანაზღაურებადი შეგულება ნაცვლად 126-ისა იქნება 193 კალენდარული დღე. დამშობიარობის გარდაცვლების ან ტყუპისშობის შემთხვევაში 200 კალენდარული დღე, მანამდე ეს იყო 140. ამ კანონპროექტის მიხედვით 21 მოხსნის პირველი პუნქტი ადგენს საქართველოს ოსულობის შობიაროზე ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვიდ აყვანის გამო ანაზღაურებადი შეგულების პერიოდზე გასაცემი ფულად დახმარების ოდენობას და იგი შეადგენს არაუმეტეს 1000 ლარს, რაც მანამდე იყო არაუმეტეს 600 ლარისა.
დიმიტრი ხუნდაძის განმარტებით ცვლილება შეეხება საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებულებს, თუმცა ერთი განსხვავებით.
საჯაროში თუ ხელფასი არის 1000 ლარს ნაკლები, მაშინ 1000 ლარამდე უკვე თვითონ ორგანიზაცია შეუსებს. ხელფასი თუ მეტი აქვს 1000 ლარზე, უკვე ორგანიზაცია შეუსებს, რომ ხელფასი იყოს მთლიანად. და თუ არის ეს ვთქვათ არასაჯარო სამსახური, მაშინ იქ ეძლევა ხელფასის ოდენობა, რაც აქვს. ამას სახელმწიფო უხდის და თუ დალამატის სახით მათ სამსახურსა და საქმეს შორის არის შეთანხმება კონტრაქტის პირობების მიხედვით, ანუ ჩაწერილი ფოქსის შეთანხმება, შეიძლება დალამატის სახით თვითონ საწარმო მიწეს კიდევ დალამატის სახით და აიღოს უფრო მეტი.
ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები პარლამენტს მათთან მუშაობის სიმცირეს უწუნებენ, მათ შორის იმას, რომ ამ არაკოორდინირებული მუშაობის გამო მათ არ გაითვალისწინეს კანონში დემოგრაფიული საკითხები, ანუ შემწეობების და წამოხალისებელი ფაქტორების საკითხი, და ისიც, რომ კანონში არ არის მარტოხელა და მარჩინალ დაკარგული დედის სტატუსი. ამასთან, გაერთიანებული პროფკავშირები შრომის კოდექსში შესატან ამ ცვლილებების მხოლოდ ერთ ნაწილს მიესალმება. ანაზღაურების გაზრდის ნაწილში კი, როგორც გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი აცხადებს, პროფკავშირი კრიტიკულია.
ვერაფრით ვერ მოვიწონებ აღნიშნულ ინიციირებას გარდა დღეთა რაოდენობის გაზრდისა. აქ იზრდება 4 თვიდან 6 თვემდე ანაზღაურებადი შეგულება და წელიწადნახევრიდან 2 თვლამდე. აი ეს არის მხოლოდ წინ გადაწყული ნაბიჯი. მეტი არა, ის რომ 600 ლარიდან 1000 ლარამდე გაიზარდა ანაზღაურება, მოდი გადავყოთ თვეში რამდენი იყო 600 ლარი 4 თვეზე და რამდენი იქნება 6 თვეზე 1000 ლარი. ფაქტიურად დეკრეტული შეგულების ანაზღაურების წესი ჩემი განგარიშ შევიდე ელემენტარული არითმეტიკა, იზრდება 15 ლარით, რაც არაფრის მომცემი არ არის.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ერენე რუსეცკის სიტყვებით კი კანონში უნდა ჩანდეს არა მარტოხელა დედის, არამედ მარტოხელა მშობლის სტატუსი ან მარტოხელა მომვლელის სტატუსი, ვინაიდან მარტოხელა მშობელი შეიძლება იყოს როგორც დედა, ასევე мама და საქართველოში არსებული რეალობის გათვალისწინებით შეიძლება მარტოხელა მომვლელი იყოს ბებია ან ბაბუა. ელენე რუსეცკი სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის მიხედვით იმ უფლებადარღვევებზე საუბრობს, რის წინაშეც დეკრეტულ შეგულებაში მყოფი დედები იმყოფებიან ხოლმე.
ეს დეკრეტული შვებულების დროს სამსახურიდან გათავისუფლება, დეკრეტული შვებულების თანხის ანაზღაურებაზე უარის თქმა, უხელფასო შვებულების დროს სამსახურიდან გათავისუფლება, სამსახურიდან გათავისუფლების დროს წინასწარ გაფრთხილების პრინციპის ერთიანი ვადის დარღვევა.
მიუხედავად არასამთავრობო სექტორის გარკვეული კრიტიკული შენიშვნებისა, დეკრეტული შვებულების შესახებ ცვლილებები 2014 წლის 1 იანვრიდან შევაძალაში, ექსპერტები იმედოვნებენ, რომ მასში საჭირო ცვლილებები მოგვიანებით მაინც განხორციელდება.
აზერბაიჯანული კანონმდებლობით ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულება სულ 140 დღე გრძელდება. დედებს აქვთ უფლება უხელფასო შვებულებაში 3 წლის განმავლობაში დარჩნენ. მაგრამ ეკონომიური პირობების გამო ცოტა დედას თუ აქვს შესაძლებლობა უხელფასო შვებულებით ისარგებლოს და ისინი იძულებულნი არიან მალევე მიუბრუნდნენ სამსახურს. მამებს აზერბაიჯანში მხოლოდ ორკვირიანი უხელფასო შვებულების აღება შეუძლიათ. რას ითვალისწინებდა ცვლილებები შრომის კოდექსში, რომლებიც 2009 წელს იყო ინიცირებული და რატომ არ შევიდა ის ძალაში, ამას ქიაბირან დილავერდისგან შეიტყობდი კი ბაქოდან გვესაუბრება.
აზერბაიჯან კანონმდებლობინა გორე იშლიან კანონმარა
აზერბაიჯანული კანონმდებლობით დედებს 4-თვიანი დეკრეტული შვებულება ეკუთვნით. შრომის კოდექსის შესაბამისი მუხლის თანახმად შვებულება ორ ნაწილად იყოფა: შობიარობამდე და მის შემდეგ პერიოდად. დედებს სულ 126 დღიანი დეკრეტული შვებულების აღება შეუძლიათ. თუ ტყუპი დაიბადა, მაშინ დეკრეტული შვებულების კიდევ 70 კალენდარული დღით გაზრდაა შესაძლებელი. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ქალი ხელფასის ოდენობის ანაზღაურებას იღებს. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ქალებისთვის გათვალისწინებულია 140 დღიანი შვებულება. დასაქმებულ დედებს ასევე ნაწილობრივ დაფინანსებული სოციალური შვებულების აღების უფლებაც აქვთ, მანამ სანამ ბავშვს 3 წელი არ შეუსრულდება. მაგრამ ანაზღაურების სიმცირის გამო მაღალ ანაზღაურებად სამსახურებში დასაქმებული ქალები, როგორც წესი, ამ უფლებით სარგებლობაზე უარს ამბობენ. სამართალმცოდნე აზერგულიევი ამბობს:
Сам Ирия Шармагада, Кадынара, 30 манат, Чеши.
წლინახევრის ასაკის ბავშვების დედებისთვის გაიცემა ნაწილობრივ დაფინანსებული სოციალური პაკეტი 30 მანათის ოდენობით. სამ წლამდე ასაკის ბავშვების დედებისთვის 20 მანათის ოდენობით. ეს ძალიან მცირე თანხაა. მაგალითად, უცხოეთში დასაქმებული ქალი თვეში 1000 მანათის ოდენობის თანხას იღებს. ჩვენთან მიუხედავად იმისა, 100 მანათი ჰქონდა თუ 1000 მანათი ხელფასი, ყველა ქალი 30 მანათს იღებს. სინამდვილეში ეს სხვაობა უნდა მოისპოს და სოციალური შვებულების ანაზღაურების ოდენობა მისი საშუალო ანაზღაურების მიხედვით დადგინდეს და მისი ოდენობის არანაკლებ 20-30% შეადგინოს.
ორიათას 2009 წელს მილიმეჯლისის სოციალური პოლიტიკის კომიტეტმა განსახილველად გამოიტანა ცვლილება შრომის კოდექსში, რაც დეკრეტული შვებულების 250 კალენდარულ დღემდე გაზდას ითვალისწინებდა. ამასთან კანონპროექტში ჩადებული იყო დეკრეტული შვებულების შესაძლებლობა მამაკაცებისთვის მეუღლის სურვილის შემთხვევაში მშობიარობამდე ან მშობიარობის შემდეგ. კანონპროექტში ეწერა, რომ მამაკაცებს აქვთ ორკვირიანი ანაზღაურების გარეშე დეკრეტული შვებულების აღების უფლება, თუმცა განხილვები უშედეგოდ დასრულდა. როგორც ქალთა კრიზისული ცენტრის ხელმძღვანელი მატანატ აზიზოვა ამბობს, დასაქმებული ქალები იძულებულები არიან დეკრეტული შვებულების დასრულებისთანავე დაუბრუნდნენ სამსახურს.
ქალი იძულებულია ბავშვი ძიძას ან ნათესავებს დაუტოვოს, ის იმაზე ფიქრობს, რომ როგორმე სამსახური არ დაკარგოს და მატერიალური პრობლემების წინაშე არ აღმოჩნდეს, მაგრამ ეს ბავშვის ჯანმრთელობაზე და ფსიქოლოგიაზე მოქმედებს. ვინაიდან ბავშვი დედასთან უნდა იყოს წლამდე მაინც, მის ზრუნვას და სიყვარულს გრძნობდეს. თუ ქალებს სახელმწიფოს მხარდაჭერა ექნებათ, ასეთი დედები ერთი წელი სახლიდან გასვლას არ მოინდომებენ.
რაც შეეხება დეკრეტულ შვებულებას მამაკაცებისთვის, ასეთ ცნებას აზერბაიჯანული კანონმდებლობა არ იცნობს. თუმცა შრომის კოდექსის შესაბამის მუხლში წერია, დედის თანხმობის საფუძველზე შეიძლება შვებულებაში გავიდეს მამა, მაგრამ არა დეკრეტულ შვებულებაში, არამედ მის კუთვნილ შვებულებაში. იურისტი აზერ გულიევი ამბობს, რომ მამას აქვს უფლება ისარგებლოს კუთვნილი სოციალური შვებულებით გარკვეულ შემთხვევებში, მაგრამ რადგან ანაზღაურება მიზერულია, ამით არავინ სარგებლობს.
ნაწილობრივ ანაზღაურებადი სოციალური შვებულებით სარგებლობის უფლება აქვს პირს, ვინც მარტო ზრდის ბავშვს. თუ დედა გარდაიცვალა, ან თუ დედობის უფლება აქვს ჩამორთმეული. ამ შემთხვევაში ამ უფლებით სარგებლობა შეუძლია მამას, სანამ ბავშვს არ შეუსრულდება 3 წელი. თუმცა ცნება დეკრეტი მამებისთვის არ არსებობს.
ახალგაზრდა მამა ელდარ მელიკოვი ამბობს, რომ თუ მამების შვებულება ანაზღაურებადი იქნება, მის სარგებლობაზე უარს არ იტყოდა.
ბავშვები რომ ჩნდებიან, ხარჯებიც იზრდება. თუ გადაუხდიან, მაშინ მამა მაშინვე გავა შვებულებაში. თუ არ გადაიხდიან, არა. თუ არ ვიმუშავე და სახლში დავჯექი, ვინ არჩენს ოჯახს?
ევდოთურსამ აალიანი ჩიმდოლანდრაშ.
დეპუტატი ჩინგიზ განიზადე ამბობს, რომ ასე დროს მამები ყველაზე მეტად არიან დაკავებული ოჯახის საჭიროებების მოგვარებით.
ჩვენთან ამას განსაკუთრებული ყურადღება არ ექცევა მენტალიტეტის გათვალისწინებით. სწორი არ იქნება ბავშვის გაჩენის გამო ორივე მშობელი გავიდეს შვებულებაში. ბავშვზე დედა ზრუნავს, მამა კი მუშაობს და ოჯახს არჩენს. როგორ უნდა იცხოვრონ მათ? შვებულების თანხით? მაშინ გამოვა, რომ ყველა ოჯახი სახლში დაჯდება და სახელმწიფო შეინახავს მათ.
ქალთა კრიზისული ცენტრის ხელმძღვანელი მატანატ აზიზოვა ამბობს, რომ აზერბაიჯანულ საზოგადოებაში მაშინაც ქალებს ხდებიან სახლში, როცა ბავშვები ავადმყოფობენ.
მიუხედავად იმისა, რომ ამის გაკეთება მამაკაცებსაც შეუძლიათ, ჩვენთან ამას იმით ხსნია, რომ მამებისთვის ბავშვის მოვლა სასირცხულოა, მაგრამ რომ მამამ არ უნდა მიმართოს გათავისუფლების თხოვნით ბავშვის გამო. სინამდვილეში კი ამის უფლება მამებსაც აქვთ. უბრალოდ ასეთი სტერეოტიპია, რომ მამაკაცმა შემოსავალი უნდა მოიტანოს, ბავშვები კი დედამ გაზარდოს.
გინეკოლოგი ტარანა ალიევა მიიჩნევს, რომ შობიარობის შემდეგ ქალებს გარკვეული ფსიქოლოგიური პრობლემები უჩდებათ. მათ შეიძლება მარტოობის შეგრძნება გაუჩნდეთ. ასე დროს მათ მეუღლე უნდა ჰყავდეთ გვერდით, რათა გაუადვილდეთ რთული პოსტსამშობიარო პერიოდის გადატანა. უფლებადამცველი გენდერი სპეციალისტი ხალისა შახვერდი მამების დეკრეტული შვებულების მომხრეა.
როცა ამ საკითხს შვედ ექსპერტებთან გამიხილავდით, ისინი ამბობდნენ, რომ ეს ახალი ტენდენციაა კვლევების მიხედვით, თუ მამები ხშირად ურთიერთობენ ბავშვებთან, ეს ამცირებს გაყრისა და ძალადობის შემთხვევებს ოჯახში. ეს დადებითად აისახება ბავშვის აღზრდის პროცესზე. თუ გავითვალისწინებთ იმ სირთულეებს, რაც დედებს აქვთ ბავშვის გაჩენის შემდეგ, თუ ამას მამებიც გაიზიარებდნენ, შესანიშნავი იქნებოდა. მამებიც უნდა გადიოდნენ დეკრეტულ შვებულებაში და ბავშვებზე უნდა ზრუნავდნენ, ანუ შვებულება რეალურად ბავშვებს უნდა მიეცვლას და არა მეგობრებთან დროს ტარებას.
მანამდე კი სანამ დედები 126 დღიანი დეკრეტული შვებულებით სარგებლობენ, ქალების უმრავლესობა ორი თვის ბავშვ ძიძას ან ნათესავს უტოვებს და სამსახურში მიიჩქარის.
დეკრეტული შვებულება სომხეთშიც 140 დღეს გრძელდება. შვებულებაში მყოფი ქალების ანაზღაურებას სახელმწიფო ფარავს. ეს ანაზღაურება $45 უტოლდება. პრობლემა მხოლოდ თანხის სიმცირე არ არისო, ამობენ უფლებადამცველები. საქმე ის გახლავთ, რომ კერძო სექტორში დასაქმებული ქალების უმრავლესობას დამსაქმებელთან ხელშეკრულება არ აქვს გაფორმებული. შესაბამისად, დეკრეტში გასვლის შემთხვევაში დედას არ შეუძლია დაადასტუროს, რომ საქმე იყო დასაქმებული და ამ მწირ სახელმწიფო ანაზღაურებასაც კარგავს. ლილით არუტუნიანი გვიამბობს ერევნიდან.
$125 პირველ და $1,075 მესამე და მომდევნო შულზე. წახალისების ეს მეთოდი აქვს სახელმწიფოს 20 მეტი ბავშვის მშობლებისთვის. ხელისუფლება ამ გზით ცდილობს გაუმჯობესოს ქვეყნის დემოგრაფიული ვითარება, რომელსაც შობადობის შემცირებისა და საზღვარგარეთ მიგრაციის გამო სახარბიელოდ არ მიიჩნევს. დედებს ფასიანი დეკრეტული შვებულებით სარგებლობა შეუძლიათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორსულობის მეშვიდე თვიდან ქალს უფლება აქვს სამსახურში აღარ მივიდეს, მაგრამ ხელფასი აიღოს.
ბნაგანაბარ ეთე კინა აშხატელი.
თუ ფეხმძიმობამდე ქალი დასაქმებული იყო, მას უფლება აქვს გავიდეს დეკრეტულ შვებულებაში 140 დღით და მიიღოს ყოველთვიური საშუალო ანაზღაურება.
რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იურისტმა ლიანა სარქისიანმა განმარტა, რომ შობიარობის შემდეგ ქალებს უფლება აქვთ აიღონ სამწლიანი შვებულება, საიდანაც ანაზღაურებადია მხოლოდ 140 დღე. ტყუპის შვილების შემთხვევაში კი 180 დღე. ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულების საფასურს სახელმწიფო იხდის, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ დამსაქმებლები ხშირ შემთხვევაში უგულვებელყოფენ შრომის კოდექსს და ხელშეკრულებებს არ უფორმებენ, მაგალითად რესტორნებსა და სუპერმარკეტებში დასაქმებულ ქალებს. შესაბამისად, მათი დეკრეტული შვებულება ანაზღაურებადი არ არის.
კანონი ყველა სახის კომპანიას შეეხება. უბრალოდ ქალი თავად უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ თავისი უფლებები დაიცვას.
ორსული ქალებისა და დამსაქმებლის ურთიერთობა შრომის კოდექსის შესაბამისი მუხლი არეგულირებს. ლიანა სარქისიანის შეფასებით, კანონი მთლიანობაში ურიგო არ არის, მაგრამ შესაძლოა უკეთესი ყოფილიყო. მაგალითად, დასაქმებული ქალი დეკრეტული შვებულების დროს ბავშვის მოვლისთვის $45 იღებს, თუმცა
მაგრამ თუ ქალი უმუშევარი იყო, ის ამ $45-საც ვერ იღებს. ის არაფერს იღებს ბავშვის გასაზრდელად. ეს ჩემი აზრით არ არის ნორმალური.
ქალები, რომლებსაც შვილი ახლახან შეეძინა და დეკრეტულ შვებულებაში იმყოფებიან, ამბობენ, რომ სახელმწიფოსგან მიღებული $45 ყოველთვიურად ბავშვის საფენების საყიდლადაც კი არ ყოფნით. ამიტომ ბევრი იძულებულია მაინც იმუშაოს.
ხელისუფლება ყოველთვიურად $45 იხდის, რაც ძალიან ცოტაა. რა შეიძლება გააკეთო $45-ად? პამპერსზეც არ მყოფნის. ბავშვები 10 თვის იყვნენ, როცა ბებიებმა დაიწყეს მათი მოვლა და დედა სამსახურში გავიდა. იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო $45-ად მათი შენახვა, განსაკუთრებით როცა ერთდროულად ორი ბავშვია. სომხეთში დეკრეტული შვებულება ძალიან ცუდად ანაზღაურდება, იმიტომ რომ ხელფასები ძალიან დაბალია. მე ბანკში ვმუშაობდი, მაგრამ გავეთავისუფლე. ჯობია ჩემ შულს მე თვითონ მოუარო, ვიდრე რაღაც გროშებზე ვკარგო დრო.
ბევრ ევროპულ ქვეყანაში დეკრეტული შვებულებით მამებიც სარგებლობენ. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, გამოიყენებენ თუ არა მამაკაცები ასეთ შესაძლებლობას დეკრეტული შვებულება მათთვის სომხეთშიც რომ არსებობდეს.
ალბათ არა ვიღებდი. ჩემი ამჟამინდელი მდგომარეობაც მაგმა ყოფილებს. თუ ამის აუცილებლობა მიქნებოდა, აუცილებლად დავიღებდი დეკრეტულ შვებულებას. ბავშვისთვის ღირს, კი?
არის ჩემ ქალაქონებს.
ავიღებდი 100-ზე არ ვარ რა უნდა უყო ბავშვს.
როჩი არ.
დასაკვირველია არა, მე ვიმუშავებ ცოლმაკი ბავშვს მოუაროს. ბავშვის მოულა რა კაცის საქმეა.
გორცეჩილიელი ერახახან ამელა.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის შრომის კოდექსებზე გესაუბრებოდით და იმაზე, თუ რა პირობებს თავაზობს კანონმდებლობა მშობლებს დეკრეტული შვებულებით მსარგებლობისას. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მაშასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე გაუძღვა. დროა მეც დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თვალთილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეფშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეფშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ბედნიერად. თბილისში ღამის პირველი საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.